Biasanya kan kalau posisi wakil bupati kosong tuh, sistem tata kelola pemerintahan jadi ekstra hati-hati ya. Kayak ada pengawasan berlapis gitu.
Betul, harusnya sih gitu ya secara teori.
Tapi nih Gens, di Kabupaten Pali, Penukal Abab Lematang Ilir, absennya wakil bupati malah jadi kayak, karpet merah buat manuver anggaran gelap. Dan anehnya, 30 anggota dewan kita mendadak sariawan massal.
Ya, keheningan total dari legislatif ini emang sinyal bahaya banget sih. Maksudnya kalau sistem formal udah mati kutu, masyarakat kan otomatis nyari jalan lain buat nuntut transparansi.
Bener banget. Makanya gangster, Uak, kalian semua siapin fokus nih. Hari ini kita bakal melakukan penelusuran investigatif yang diproduksi dari hasil kerjasama jurnalistik Starla Radio, maksudnya Gita, Berita dan Komunita, sama Media Siber Plus Minus.
Iya, dan dokumen yang kita bedah hari ini tuh bukan gosip politik murahan ya. Ini murni anatomi tata kelola anggaran.
Tepat. Misi kita hari ini sangat spesifik. Kita mau bedah tuntas kenapa masyarakat sipil Pali yang dipelopori sama Posko OTT 2026 di bawah komando Edo Saputra dan Anjang Ruhiyat itu ngerasa harus banget turun ke aspal tanggal 17 Juni 2026 nanti.
Lewat aksi yang mereka sebut Parlemen Jalanan itu ya. Tapi sebelum masuk ke angka-angkanya, kita harus kasih disclaimer dulu nih buat pendengar, biar clear.
Oh iya, silakan.
Walaupun topik investigasi kita ini syarat muatan politik lokal yang tajam, posisi kita di sini 100% netral.
100% netral, benar. Kita berdua nggak memihak faksi manapun. Kita cuma nyampein fakta, angka, dan argumen murni dari laporan jurnalistik plus minus tadi. Biar data resmi yang bicara.
Nah, mari kita mulai dari awal mula masalahnya, yaitu di pihak eksekutif. Kan kalau pucuk pimpinan pincang karena wakil bupati nggak ada, itu harusnya jadi momen pembersihan birokrasi dong, dari praktek koruptif gitu.
Harusnya ya, tapi prakteknya malah sebaliknya nih. Coba bayangin deh, Gens, di Dinas PUTR itu ada pos anggaran buat proyek strategis daerah, PSD. Angka awalnya 21,5 miliar. Tiba-tiba dipangkas sepihak sisa 8,6 miliar doang.
Dan yang bikin geleng-geleng kepala itu bukan pemanggasannya loh. Bersamaan sama dipotongnya anggaran itu, mendadak muncul proyek baru nilainya 32 miliar yang masuk lewat pintu belakang.
Hah, bentar. Pintu belakang gimana maksudnya?
Jadi proyek 32 miliar ini masuk pakai surat keputusan atau SK Bupati. Awalnya SK nomor 06, terus direvisi tiba-tiba jadi SK Bupati nomor 172.
Bentar, gengstar. Ini kan nggak masuk akal ya? APBD itu kan produk hukum level perda. Gimana ceritanya sebuah produk hukum sekelas perda bisa dibajak dan direvisi puluhan miliar cuma pakai selembar SK Bupati?
Itu dia temuan fatalnya. Secara hukum tata negara, jelas nggak bisa. Dokumen ini nyatet ada 3 pelanggaran besar yang ditabrak sama SK 172 ini. Pertama, pergeserannya dilakukan mendahului PPAPDD atau sebelum masa perubahan resmi.
Oh, jadi mereka curi start gitu ya?
Bener banget, curi start. Terus yang kedua, pergeseran ini dilakukan tanpa ada laporan realisasi semester. Kan logikanya, kita nggak bisa minta perubahan pengeluaran kalau laporan 6 bulan pertamanya aja belum disetor.
Masuk akal sih, iya. Terus yang ketiga apa tuh?
Yang paling fatal, eksekusi anggaran 32 miliar ini lewat begitu aja tanpa persetujuan pihak legislatif. Sama sekali nggak ada.
Wah, gila sih ini. Logika saya benar-benar mentok. Kalau ada eksekutif mainin anggaran 32 miliar diam-diam, insting anggota dewan pasti langsung bereaksi dong. Pakai hak interpolasi kek, panggil bupati kek. Tapi faktanya, kemana 30 orang anggota Dewan Pali? Kok diam semua?
Pertanyaan itu langsung dijawab sama kesimpulan dari Posko OTT 2026. Keheningan 30 orang ini bukan lalai, tapi indikasi kelumpuhan sistemik. Pasti ada sesuatu di baliknya.
Dan Edo Saputra dari Posko OTT pakai istilah yang tajam banget buat fenomena ini. Wah, dengerin nih. Dia nyebut kelakuan Dewan ini sebagai pelacuran fungsi pengawasan.
Istilahnya emang berat, tapi dilandasi analisis data. Laporan ini mengungkap dugaan kuat soal kompensasi politik. Kasarnya, ada bagi-bagi jatah proyek ke anggota parlemen.
Oh, biar mereka pada tutup mata gitu ya ngelihat manipulasi SK 172 tadi?
Sangat mungkin. Itu semacam pelicin lah.
Tapi, Setiap dewan itu kan punya filter etik ya, namanya Badan Kehormatan atau BK. Mereka ini digaji pakai uang pajak kalian loh, gengstar, buat nindak politisi yang melanggar. Dan redaksi Plus Minus tuh nggak diem. Mereka udah kirim laporan resmi.
Betul, surat nomor 030 Red PM V 2026 kan?
Iya, laporannya terang benderang ngebongkar malpraktek anggaran ini. Terus respon Badan Kehormatannya gimana? Dibuka dong sidang etiknya.
Nah, ini bagian paling parahnya. Alih-alih merespons dengan sidang kode etik terbuka, Badan Kehormatan ini cuma bales laporan resminya lewat chat WhatsApp doang.
Astaga, laporin maling duit puluhan miliar dibales pakai chat WA? Nggak ada registrasi perkara atau pemanggilan terbuka gitu?
Nggak ada sama sekali. Respons normatif di WhatsApp doang. Pas Badan Kehormatan milih buat tiarap kayak gini, itu kan jadi konfirmasi diam-diam.
Pesan bahwa mereka nggak berani nyidang karena sistemnya sendiri udah ikut nikmatin uang kompensasi SK itu ya. Karena logikanya kalau mereka bersih, sidang terbuka itu panggung terbaik dong buat klarifikasi.
Tepat sekali. Konklusinya emang ke arah sana. Jadi wajar kalau publik makin yakin sama dugaan suap politik dan distribusi proyek tadi.
Gens, ini mengerikan banget. Coba kita petakan ya. Eksekutif ugal-ugalan ngebajak anggaran. Legislatif disuap sampai Badan Kehormatannya mati kutu. Terus rakyat lari kemana? Ke penegak hukum dong, ke Kejaksaan Negeri Pali.
Harapannya sih kejaksaan bisa langsung nebas semua pelanggaran ini ya. Tapi sayangnya, di aparat penegak hukum pun, masyarakat malah membentur tembok keheningan yang sama.
Iya, dan mari kita bongkar fakta waktunya. Catat baik-baik nih, gengstar. Ada instrumen hukum namanya Prinlit atau Surat Perintah Penyelidikan buat dugaan korupsi proyek pipa putur sama RSUD. Tepat pas aksi 17 Juni nanti, umur Prinlit ini bakal genap 103 hari loh sejak terbit 6 Maret.
Dan jangan lupa, tanggal 6 April, Kejaksaan juga udah geledah Dinas Perkim. Pasti banyak dokumen yang disita, kan? Tapi per hari ini, 0 tersangka.
Makanya, koordinator lapangan aksi, Anjang Ruhiat, sampai nyindir keras. Dia bilang, awas, Prinlit ini masuk angin dan berubah jadi print tidur akibat intervensi penguasa.
Sindiran yang sangat menohok tapi realistis melihat kondisinya.
Tapi saya masih nggak habis pikir, Gens. Proyek pipa itu kan benar fisik ya. Pipanya ditanam di tanah, panjangnya bisa diukur, spesifikasinya jelas. Gimana ceritanya aparat yang punya segala alat butuh waktu 100 hari lebih buat nentuin tersangka dari benda yang kelihatan wujudnya?
Ya, disitulah bedanya proses teknis dan politis. Secara teknis nyocokin volume fisik sama dokumen pencairan itu cepat. Tapi fakta bahwa ini tertahan 103 hari, itu memunculkan indikasi kelembaman hukum.
Maksudnya sengaja dilambatin gitu prosesnya?
Kelembaman struktural sih lebih tepatnya. Diduga kuat ada intervensi dari kekuasaan elit. Jadi penegakannya tertahan. Bukan karena kurang alat bukti, tapi biar kasusnya nggak naik dan membongkar aktor-aktor utamanya.
Wah, pantesan jalani tempat. Gens, coba kita sintesiskan 3 fakta kehancuran ini. Eksekutif ngubah 32 miliar seenaknya pakai SK. Legislatif disumbat mulutnya sama proyek. Penegak hukumnya tidur di atas kasus 103 hari tanpa tersangka. Terus, apa yang tersisa?
Yang tersisa ya kekuatan pemegang kedaulatan tertinggi, masyarakat sipil. Inilah alasan mutlak kenapa parlemen jalanan harus lahir.
Benar. Makanya kita nggak boleh ngelihat aksi PWSK OTT 2026 ini cuma sebagai demo biasa yang teriak-teriak nggak jelas.
Nggak sama sekali. Mereka turun ke aspal itu bawa amunisi data. Mereka berbasis data akurat pakai dokumen TPTGR dari audit BPKRI.
Buat kalian yang belum familiar, TPTGR itu tagihan resmi dari negara yang nyatain ada kerugian anggaran, dan oknumnya wajib balikin uang itu ke kas darah. Jadi mereka nuntut haknya.
Dan sintesis argumen mereka masuk akal banget. Ketika checks and balances resmi di dalam gedung udah hancur dikompromikan sama elit, mengambil alih pengawasan langsung ke jalanan itu langkah yang sangat rasional.
Bukan cuma rasional, itu hak konstitusional mutlak warga negara. PWSK OTT menegaskan kalau mendirikan mahkamah rakyat di aspal itu upaya sah buat nyelamatin uang pajak kalian sendiri.
Setuju. Itu bentuk pengadilan moral di ruang publik. Rakyat memaksa pertanggungjawaban yang selama ini disembunyikan di balik dinding birokrasi.
Dan dengar-dengar mereka datang bawa tenggat waktu yang kaku ya. Aksi 17 Juni ini dilengkapi sama bom waktu, posko OTT, nanam nota ultimatum 14 hari yang batasnya tanggal 1 Juli 2026.
Ultimatumnya ditujukan langsung ke DPRD dan Kejari Pali, kan? Mereka nuntut sidang etik yang transparan dan maksa Kejari buat netapin tersangka. Kalau sampai 1 Juli terlewati?
Ya, mereka bersiap bikin Mahkamah Rakyat dengan massa yang jauh lebih masif. Mereka bahkan udah rilis seruan perang atau war cry buat ngebakar kesadaran publik Pali. Uak dengerin ini, buktikan bahwa Anda tidak korupsi atau angkat kaki.
Wah, seruan itu frontal sekali. Itu pembalikan beban pembuktian secara sosiologis. Pejabat nggak bisa lagi sembunyi di balik azas praduga tak bersalah. Mereka harus buktikan kebersihan mereka pakai tindakan nyata.
Betul sekali. Nah, gengstar, sebelum kita tutup episode ini, saya ada satu info investigatif penting. Di penelusuran Plus Bonus selanjutnya, kita bakal membongkar indikasi perputaran uang raksasa senilai 58 miliar.
Hah? 58 miliar? Angka yang luar biasa masif buat ukuran daerah. Itu buat apa?
Terindikasi kuat, ini bukan anggaran biasa, tapi duit buat ijon proyek. Jadi semacam fee raksasa yang diambil di muka sebelum proyeknya jalan.
Ya ampun, itu kerakusan tingkat tinggi sih.
Banget. Dan efek dominonya diduga bikin pemerintah gagal bayar premi sampai menyebabkan pemutusan kepesertaan BPJS warga sipil loh. Kita bakal bedah tuntas skandal 58 miliar ini minggu depan.
Fakta yang menumpuk ini jadi bukti kalau krisis di Pali ini udah sampai tahap membajakan sistemik terhadap hak dasar warga ya?
Pasti. Nah, Uak, gengs, gengstars, kita udah bedah anatomi runtuhnya pilar pengawasan ini. Dari SK Bupati, Dewan yang bungkam, sampai kejaksaan yang tidur. Sebagai penutup, coba renungkan ini baik-baik.
Silakan.
Jika keadilan dan transparansi dari uang pajak kalian ternyata cuma bisa didapat dengan cara turun memblokir jalan raya di bawah terik matahari, lalu untuk apa gedung-gedung pemerintahan yang mewah dan ber-AC itu didirikan pakai uang Anda? Tetap kritis, baca data kalian, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.